Gerbėjai Jėzui Kristui, brangūs radio klausytojai, eteryje knygų lentyna ir aš su jumis Egidijus Stankevičius. Šiandien bandysime ištraukti dienos šviesą Feliks Timermans knygą, romaną Šventojo Pranciškaus arfa, išleista Magnificat leidiniai 2017 metais. Šią misiją bandysime įveikti kartu su studijoje esančiais svečiais. Tai brolis pranciškonas Juozapas Marija Žukauskas, sveiki.
Sveiki.
Ir taip pat knygos vertėjas Antanas Gailius. Sveiki.
Sveiki, gyvi.
Bendrai kalbant apie pačią knygą, yra atskirų situacijų pasakojimo sudarytas vientisas kūrinys, kurį sudaro 15 pasakojimų. Kitaip pavadinčiau buitinių scenų, kuriuose šventumas vis labiau įgauna pagreitį ir nuo knygos vidurio prasideda tokia net jaučiasi kulminacija. Istorijos tampa vis labiau pamokančios ir vis labiau atskleidžiančios pačią prasmę to šventumo. Neturtas visur va tas va tiesiog skamba ausyse. Na, visko išsižadėjimas, kas materialu. Pilnas jaustukų, emocijų kūrinys, o gal kitaip ir neįmanoma, kalbant apie žmogų, kuris, na, išsižada pasaulio. Taigi, pabandykim pakalbėti apie tai ir ko gero pirmas klausimas būtų broliui pranciškonui, kur gyvena vis tik tai tame pačiame dvasingume Pranciškaus, tai pabandykim susidaryti bendrą vaizdą ir visiems gerai žinoma knygos herojų pristatyti klausytojui. Kas jis toks buvo?
Na, šventasis Pranciškus tikriausiai vienas iš tokių labiausiai matomų, bent jau katalikų bažnyčios šventųjų. Nerasime tikriausiai ne vienos bažnyčios, kur nerastume jo ar altoriaus, ar skulptūros. Ir visa tai tik dėl to, kad Pranciškus stengiasi būti kuo paprastesnis, nieko nepasižymėti ir tuo būdu buvo labiausiai ir pastebėtas. Kad susiorientuotume laike, jis gyveno prieš 800 metų. Taigi, gana tokie stiprus viduramžiai, susiskaldę viduramžiai, pasaulis kariauja, ne tik tais valstybės, bet ir miestai, žmonės. Baigėsi, sakykim, to kilmingųjų era, prasideda tokie matininkai iškylantis. Na ir visuotinis susiskaldimas. Bažnyčia irgi negalima sakyti, kad pasižymėtų labai dideliu šventumu, nes kadangi buvo gavę dovanų iš daugelio įvairiausių žemių, turtų, reikėjo juos tvarkyti ir tvarkė, kaip jiems atrodė teisingai. Šiandien žiūrint galbūt ir netaip darytume. Bet tuo metu buvo gana didelis chaosas. Ir štai visame tame chaose atsiranda Pranciškus, turtingo pirklio sūnus, kuris įsijungia į tą gyvenimą pilnai, gyvena smagų, nerūpestingą gyvenimą, siekia žemiškų šlovės ir garbės, kol vieną dieną suvokia, kad na, visą tai nebeteikia jam džiaugsmo. Ir jis tiesiog pradeda ieškoti, kur viso to prasmėti, tų kovų, tų turtų, to tokio smagaus, bet tuo pačiu ir beprasmiško gyvenimo ir vis labiau ir labiau atgręžia savo širdį į Dievą ir vis labiau ir labiau jame atranda ir džiaugsmą, ir ramybę. Ir jis iš tikrųjų nesiekė nei steigti kažkokių ordinų, nei vienuolijų, tiesiog pats asmeniškai pradėjo ieškoti Dievo. Ir tame visame pasaulio chaose jis, na, toks tapo ramybės, sakykime, ir taiko šaukliu. Ir labai greitai prie jo pradėjo jungtis ir aplinkiniai žmonės, kurie irgi buvo pavargę nuo to pasaulio triukšmo. Ir ieškojo tokios paprastos, ramios maldos, kada tiesiog atsistoji, žvelgi į debesį ir sakai, tėve mūsų. Vat. Ir nuo čia prasideda ta Pranciškaus istorija, kuri perkeičia ne tik tais jo kaimynų, draugų gyvenimus, bet paliečia ir visą to meto visuomenę, ir pačią bažnyčią, ir jis tampa to tokiu tyliu revoliucionierium, galima įvardinti, kuris parodo bažnyčiai, kad įmanoma gyventi pagal Evangeliją, pagal Evangelijos žinią ir tuo savo atsivertimu duoda galimybę atsiversti visiems.
Taip pat mes turime svečiuose knygos vertėją Antaną Gailių. Ir iš karto toks klausimas. Jūs vertėte iš Nyderlandų kalbos. Na, ar nebuvo sunku iš principo perkasti pačią knygą? Nes, kaip matom, kūrinio vertime na, panaudojote tokius na, Lietuvos regionų žodelius, kaip gatvikė, aikštikė. Na, arba kitas toksai galbūt paprastesnis, bet vėlgi, kaip klebonėliui sumūrijo klebonijėlę. Na, kodėl buvo mintis ir iš kur jie atsirado naudoti Lietuvos regionų tokius trumpinius?
Aš net nežinau, aš net nesakyčiau, kad čia yra Lietuvos regionų. Čia yra mažybinės formos ir šiuo atveju autorius yra flamas. Tai yra flamiškoji Niderlandų kalbos atšaka ir 20 amžiaus pradžioje tai dar gerokai jaučiasi tarmė, originalą skaitant.
Taip.
Ir flamai labai mėgsta mažybinės formas.
Tai
aš nieko daugiau negalėjau padaryti, kaip jeigu žmogus, jeigu autorius rašo, reiškia, nu, tai aš galėjau rašyti gatvelį, o ne gatvikė, tai čia jau žino, čia jau tokie, net nežinau, kodėl negalėčiau taip kažkaip labai logiškai paaiškinti, kodėl aš rašiau ne gatvelį, o gatvikė. Todėl, kad yra įvairios mažybinės formos.
Taip, bet matot, mes kaip dabar vat, skaitėm knygą jūsų verstą, tai pirmoje eilėje šitie žodžiai iš karto kažkaip įsikerta į sąmonę ir taip vis galvoju, ar aš kažką aš teisingai suprantu. Ar galbūt čia yra mūsų tokia interpretacija, nežinau, bet iš tikro įspūdį daro vat, tai, kad yra įdėti tie žodeliai, jie iš karto.
Gali būti, tai aš, nu kaip pasakyti, aš skaičiau. Kaip visuomet vertimas yra tam tikra interpretacija.
Taip.
Nori, nenori, nes nu, negaliu aš to pačiu, lygiai to paties žodžio, kurį autorius pasakė lietuviškai padaryti. Reiškia, aš nežinau, ar jis būtų, jeigu autorius būtų buvęs lietuvis, ar jis būtų rašęs gatvelį ar gatvikę.
Supratau.
Man ir vienas ir kitas yra, nu, kaip čia pasakyti.
Sakykit, o jūs vat vertimą kaip darėte, ar teko dar ne tik atišversti, bet dar tarkim dėl kai kurių vietų pasikalbėti su kažkokiu teologu, ar tiesiog padiskutuoti, ar tai yra tikra, ar tiesiog tai buvo atliktas vertimas nuo A iki Z?
Ne, tai žinoma, kad tai buvo vertimas nuo A iki Z, kitaip vertėjas ir negali dirbti su teologais, man neprireikė kalbėtis, dėl to, kad aš verčiu tekstą, žinote, nu.
Taip.
Tiek, kiek ten yra, reiškia, bažnytinės terminijos, man yra suprantama, žinoma, aš pats joje gyvenu, jeigu norite.
Taip, to ir norim, to ir klausim.
Man teko trupučiuką man padėjo Niderlandų ambasadorius Lietuvoje. Nes buvo keletas tokių, nu, tikrai tarmiškų dalykų, kurių aš taip greit neradau, reiškia, savo turimuose žodynuose ar šaltiniuose, tai jis man tik kokias 3-4 vietas man padėjo išsiaiškinti, kas pasakyta.
Aišku, o sakykit, dabar gal teko domėtis, iš kur kilo toks pavadinimas Šventojo Pranciškaus arfa?
Tas pavadinimas yra knygoje, jis, man atrodo, bet šiaip tai nekėliau tokio klausimo tau.
Supratau.
Suprantama, jis ten smuikų groja, neturėdamas rankose smuiko. Nu, tokia, reiškia, muzikinė tema yra, reiškia, jo knygoje pačioje.
Supratau. Sakykit, o kaip jūs galvojate, ar šitas kūrinys iš tikrųjų yra aktualu šios dienos skaitytojai? Nes, na, knygųgi daug yra išleista apie Pranciškų ir staiga atsiranda šita knyga. Kaip jūs galvojate, kuo jinai išskirtinė tada yra?
Mano nuomonė, kadangi vis tiek, reiškia, nepamirškim, kad aš esu literatas.
Taip.
Tai aš visada labai branginu, tai ir esu katalikas literatas, tai labai branginu katalikus autorius ir rašytojus. Knygų apie Pranciškų yra daug, jos įvairios yra, šiaip jau šventųjų gyvenimai, tai tokia tema, kuri yra trupučių kartais, trupučių kaslidoka, kaip pasiimė labai maldingų žmonių surašytą šventojo gyvenimą, tai jisai pradeda darytis toks parsaldus, be gero stiliaus. Čia yra, mano nuomonė, tai didžiausias čia nuopelnas yra tas, kad tai yra Feliksas Timmermansas, labai garsus 20 amžiaus pirmos pusės flamų rašytojas. Mhm. Mes nei flamų literatūros menkai tai žinome ir gerai, kad su tokiais kūriniais pradedam pažinti.
Kuom jūs skirtinė,
sakykite? Ir tai pirmiausia yra gera literatūra.
Uh-huh.
Aš ir šitą manau, kad nes žinoma, kad pačios istorijos apie Pranciškų, nu ar ten Gubijo vilkas, ar paukštelių stebuklas, ar tas jo teismas pas vyskupą su tėvu, tai jos visiems žinomos. Klausimas, kaip mes ją papasakosime. Aš trupučiu, kad reiškia su tokiu rūpesčiu, kaip manęs paprašė Magnificat leidinė versti šitą knygą ir jos nebuvau skaitęs, tai su tokiu rūpesčiu, nu, sutikau, reiškia, nes trupučiuką bijojo apie Pranciškų vyrą, tiek, reiškia, tokios, tiek galima visokios saldybės pridaryti. O šitoje knygoje man labai patiko, kad ji yra, aš sakyčiau, jinai yra tokia, net nebandanti suprasti šventojo, bandanti papasakoti taip, kaip autorius tą dalyką gali įsivaizduoti. Be savo komentarų beveik.
Mhm.
Ten beveik nėra jo autoriaus komentaro, jokio nerasite. Jis tiesiog taip atrodo, kaip, nu, tokia, man šitas patinka, toksai gana lakoniškas, trumpas papasakojimas, kas įvyko. O jūs patys galvojate, kaip ten, aišku, kaip ten iš tikrųjų buvo.
Tada paklausiu kiek kitaip, o kaip jum asmeniškai įtakojo šio teksto prasmė? Čia klausiu, kaip, na, tarkime, išgeriame kažkokio tai vyno gurkšnelį, yra poskonis. Koks jum poskonis liko po šio vertimo?
Man po šio vertimo, tai tas poskonis turbūt ir liko, kad šventumo, šventojo mes, normalus žmonės, normalus gerąją prasme, ne kokią nors paniekinamąją prasme, kad mes šventumo tai suprasti nelabai galime. Turbūt šitas yra.
Supratau.
Turiu galvoje, reiškia, tu matai žmogų, kuris elgiasi taip, tu nežinai, tu niekaip nesupranti, kad taip pats, nu, kaip čia pasakyti, pats tikrai taip ir padarytum. Tai, tai tą rodo, net jeigu norite, ir pranciškonų, reiškia, istorija.
Kaip gimė mintis išversti būtent šį kūrinį?
Žinot, mintis gimė ne man, negaliu tos garbės prisimti. Ta mintis gimė Magnificat leidiniams.
Taip.
Jie man parašė ir paklausė, ar aš negalėčiau to darbo padaryti. Kaip tiksliai atsirado pas juos ta mintis? Tai jau čia reikėtų jūs pačių klausti.
Nes iš tikrųjų, tai ko gero vis tiek kažkas, na, skaitė tą knygą originalę ir, na, matyt, pamanė, jog tai verta išleisti.
Kaip ir ganda tokį, esu pajutęs, kad kažkas iš Flandrijos parekomendavo.
Na, autorius žinomas, ar ne? Autorius žinomas, turbūt jo kūriniai vis tiek.
Autorius labai tikrai vienas, nu, klasikas, jeigu norit.
Taip.
Sakyčiau, Vaižgantas, Langų.
O, labai įdomus iš tikrųjų palyginimas toksai. Supratau, sakykit, o gal jūs atsimenat kokius tai dar jo kūrinius, kad skaitytoje šiek tiek sudominti, tokius žinomesnius galbūt Europoje?
Ne vieno jūs nerasite lietuviškai.
Ne vieno nerasim lietuviškai. Na, tai tik tai įrodymas, kad turi mokintis, reiškia, kitų kalbų. Norėdami pažinti.
Taip, be jokios abejonės, arba kad reikia pasangų užsiimti leidybą.
Taip. Taip, o sakykit, kiek laiko pats vertimas vyko, kiek jūs laiko vertėte?
O, žinau, vertimas, čia, žinot, labai sunku pasakyti, jeigu taip grinai sėdi ir gali, taip gyvenimas tau leidžia, kad tu nieko daugiau ir nedarai, tik tai verti. Tai čia nėra labai ilgas darbas, nu, nežinau, 4 mėnesiai.
Oho, tai vis tiek tai... Vis tiek, na, vertimas, jisai nori, nenori, skaitai patį tekstą, jis nori, nenori, tavyje nusėda, išgyvenimai lieka. Tai tuos 4 mėnesius vis tiek realiai jūs ir gyvenate jo.
Nu, žinoma, tas tai tikrai taip, čia niekur nedingsi.
Supratum.
Čia jau vertėjas nuo to niekados negali pabėgti. Su kiekvienu darbu, net kartais ir visai tokiu, kurio visai nenorėtumai, kad jis... Kad jis jau nusėsti, jis vis tiek nusėda. Šiuo atveju taip nebuvo. Man buvo tikras džiaugsmas šitą knygą versti. Reikia gal pasakyti.
Nu taip, ten tokių praktinių, iš tikrųjų, praktinio gyvenimo tokių vaizdų galim surasti toje knygoje. Tai jie tokie. O koks jums pats va, toks įsimintiniausias iš to va, viso teksto, ką vertėt įvykis, kuris iš tikro va, na, vertas dėmesio, kurį mes dabar galėtumėm apkalbėti?
Oi, nežinau. Žinokit, čia sunku pasakyti.
Čia ko gero kaip vertėjui, tai visa knyga kaip vaikas jau tampa, ar ne? Jisai mielas visas tampa.
Jo, labai sunku vieną dabar, man dabar, kai taip klausėte vieną, tai nežinau, kuris ten vienas. Nes ten yra daug ir labai įsimintinų dalykų. Kita vertus, jie nėra, reiškia, niekados negirdėti ir padaryta gerai. Nežinau, man pavyzdžiui patiko ir šita vieta, kuris gauna Alverno kalno, reiškia.
Taip.
Tai man nepatiko irgi, nors jinai, nu, tokia viena iš tokių, kur sunkiausiai suprantamų turbūt žmogui normaliam vietų yra.
Taip. O sakykit, jūs kaip krikščionė, tas tekstas pats stiprina, jūs jaučiat tą įtaką tokią, ar teko šiaip apskritai atversti tokio tipo knygų?
Man yra tekę, nu, tokio šventojo biografijos nėra tekę versti, bet yra tekę versti, sakysime, net ir teologinių knygų, tai nu, man nėra čia koks nors svetimas, visai svetimas dalykas ir ar stiprina dabar, nu, žinot, tokį, taip klausia, tai labai sunku atsakyti žmogui.
Aš suprantu, nes aš dėl ko klausiu, nes būna, pavyzdžiui, paimi tokią vat knygą, kokią skaitai, ir tu jauti, kaip tau pradeda labai pasidaro įdomu būtent tas kelias. Bet be jokios abejonės, bet kokią biografiją paėmus, na, skaitant iš eilės tą knygą tave įtraukia ir tu vis apmastai, ar tu galėtum būti toj vietoj. Tai iš tikrųjų kažkaip, vat, na, Pranciškaus tas gyvenimas, jis, na, mums, ko gero, mūsų visuomeniai nėra visiškai priimtinas, kad ten kaip ir ta vat vieta, kaip jis kalbasi su savo brangiu, kaip čia perdėtai pasakysiu, ne perdėtai, bet perkeltinė prasme draugu asilu, tai yra savo kūnu. Tai galbūt ta vieta tokia iš tikrųjų yra, nu, ir keistoka šios dienos atžvilgių žiūrint, ar ne, nes, na, kūnas yra kūnas.
Tikrai ačiū, aš irgi noriu pasidžiaugti ir padėkoti, kad ėmėtės tokio darbo, nes tikrai yra gera turėti dar vieną knygą ir jų tikrai nėra per daug. Ir tikrai kokybiška knyga, tai ačiū už jūsų atliktą darbą.
Tai dabar dar toks klausimas tada būtų jums, broli. Iš tikrųjų, ar jums nepasirodė tas va, toksai tekstas deklaratyvus ir toksai iš tikrųjų, na, iš principo, kaip paskaitai kažkokį tekstą, va, kaip tas poskonis, ar ne, šiek tiek įpareigoja, nes jeigu jau kartą girdėjai, nesakyk, kad negirdėjai, jau tu žinai, ar ne? Ir, na, iš tikrųjų, siekiamybė tai akivaizdi yra.
Na, nežinau, ar kiek ten tas tekstas yra įpareigojantis. Man jis paliko tokį, na, gero teksto įspūdį, ypatingai, kada yra tekę skaityti tuos tikruosius tiesioginius šaltinius, sakykime, tų pačių viduramžių autorius, biografijas Pranciškaus, kurių lietuvių kalba dėja dar neturime. Ir reikia pasakyti, kad va šios knygos tekstas yra gana ištikimas ir gana tikslus tai, kas ten yra pasakojama. Ir kaip čia vertėjas pasakė, kad, sako, autorius savo interpretacijos neprideda, bet jis ne tik tais, kad nesima komentuoti vieno ar kito įvykio, bet jis, na, gana tiksliai ima tuos senus tekstus, oficialius tekstus Pranciškaus biografijos ir juos, na, perleidęs per savo prizmę papasakoja. Tad čia vat lietuvių skaitytojas turės galimybę iš tiesų susipažinti su tais šaltiniais, kurių dėja dar lietuvių kalba neturime, papasakotus tiesa romano stiliumi, bet gana tikslius.
Tai gal tada klausytojai vis tiek pabandykim išgvildenti tai, kokią problematiką čia iškeliama, kas čia sprendžiama šioje knygoje, kas čia vyksta dabar. Čia ne tik istorija, mes matom ir tokių pamokymų yra, nu, kaip ir Pranciškaus gyvenime. Tai.
Kaip pats užsiminėjai apie, uždavėjai tą klausimą apie knygos pavadinimą, man, na, tiesiog pradėjo galvoti sukti, kad iš kurių autorius turėjo omeny Pranciškus arfą. Ir pagalvojau, na, arfa, tai instrumentas, kurį mes paprastai įsivaizduojame, kad šventieji danguje groja arfomis. Tai čia būtų tarsi vat, tas Pranciškaus šventumo garsas būtų, ar ne? Kuo jisai groja, jo gyvenimas tas tarsi muzika yra ir skelbia tą šventumą ir kas yra vat gražu, kad, na, parodoma ne tik tais, vat, tas saldi kažkokia istorija, kaip jis ten gal sėdi po medžiu ir šnekasi su paukštelės, kaip mes dažnai matome, arba atsistojas pamokslauja, bet pradedama pasako tikrai nuo jaunuolio istorijos, kuris gyvena, kaip ir kiekvienas tuo metu jaunuolis, džiaugdamasis gyvenimu ir tas jo džiaugsmas, atradus Dievą, niekiek nesumažė, bet jis ima didėti ir tai, kas jam buvo prieš tai džiugu, na, tiesiog pasirodo, na, gana silpna, palyginus su tuo džiaugsmu, kuris atranda Dieve.
Man ten labai patiko viena vieta, kuris kalba, aš nežinau, kiek čia, bet šitoj knygoje yra apie tai rašoma, kaip jisai kalbasi su savo kūnu. Būk tai jį pamiršę, sako, žinai, brolyti, mes rytoj čia padirbsim dėl to
čia,
maisto
čia
tau
irgi,
duosim.
Čia yra tas gana tikslus iš tikrųjų atskleidimas, ar ne, tai nėra romano išgalvota, nes turime užfiksuotą Pranciškaus priešmirtinę kalbą, mirštant jo kalbą, ir jis atsiprašo savo kūno ir jis kreipiasi lygiai taip pat kaip knygui. Atsiprašau tavęs, mano kūne, broli asilę, jisai vadindavo brolio asilų savo kūną, kad aš tave taip varginau ir dažnai apleisdavau. Tai čia va, gana tiksliai apibrėžia, kaip Pranciškus žiūrėjo tas. Ir čia reikia atpažinti to laikmečio iš tikrųjų galbūt net ir skelbtą tokį susiskaldimą, kad dabar jau bažnyčias bando pasakyti, kad vis tiek kūnas ir siela eina kartu, viens kitą papildo. Tai tuo metu buvo, na, dvasiniai dalykai ir kūniški dalykai labai atskirti. Tai ir mes matome tą Pranciškuje, kad, na, kūnas savo, siela savo.
Taip, bet šiuo metu tai vis tiek mes kažkaip tikrai bandom viską apjungti, kad mes ir dirbam kartu su tuo. Vis tik tai reikėtų dar ir pakalbėti šioje knygoje, kokias vertybės galime išvelgti, kad jas vat iškelia, nes man tas vat ypatingai įstrigo neturtas. Jisai, žinoma, čia pranciškoniška dvasia, bet vis tiek vat tas vertybės, kurias gal jūs pastebėjot, kokias vat iškelt galėtumėm ir ką rasti gali skaitytojas.
Neturtas mes taip, tam žodžiu, aišku, tas yra, bet jis apima daug daugiau. Jis yra visų pirma tai tokį nesusireikšminimą, aš gal taip sakyčiau. Kada Pranciškus, na, jisai būdamas, sakykime, pasiturintis to laikmečio ir tas labai aktualu ir šiandien, at kada galvoji, kad va, turi pinigų, tai jis jau kažkas. Ir Pranciškus gal irgi taip įsivaizdavo, kadangi buvo, na, turtingo pirklio sūnus, nors gyvenime nieko ir nepasiekęs, bet jis jau įsivaizduo, kad yra kažkas, todėl, kad jisai gali iškelti draugam puotas, kad jis gali gražiai rengtis ir tame atranda tarsi savo tą buvimą kažkuo. Ir paskui atsiranda tas suvokimas, kad na, visi tie dalykai tavęs nepadaro kažkuo ypatingu. Ir tas at, turtas, kabutėse turtas, kurį kaip suvokia pasaulis, sakykime, na, jis iš tikrųjų nu, nieko vertas. Ir tada pradeda ieškoti to kito turto, kuris yra dvasinis turtas. Ir kiekvieną istoriją mes tikrai, netgi atsisakymas ar pinigų, ar dar kažkokio ar pagarbos, visada atraskim, kad Pranciškus tarsi bando pasakyti ne tai, kad čia blogas dalykas savaime, bet sako, kad yra geriau, yra geresnių dalykų.
Dar kartą brangiai priminsiu, eterė laida Knygų lentyna, laida vedu aš Egidijus Stankevičius, taip pat turime svečiuose brolį pranciškoną Juozapą Mariją Žukauską ir knygos vertėją Antaną Gailių.
Specialmente frate sole la sua luce, tu ci illumini di lui, che bellezza e splendore, di t'altissimo Signore porta il segno. Si laudato mio Signore, per sorelle, luna e stelle, che tu in cielo li hai formate, chiare e belle. Si laudato per frate vento, aria nuvole in balletto, creature da un sostentamento. Si laudato mio Signore per sorella nostra acqua, ella è casta molto utile e preziosa. Si laudato per frate fuoco che ci illumina la notte, ed è bello giocondo e robusto e forte. Signore, per la nostra madre terra, ella è che ci sostenta e ci governa. Si laudato mio Signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba. Si laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione, e beati siamo coloro che cammineranno in pace, che da te, buon Signore, avranno corona. Si laudato mio Signore per la morte corporale, che da lei nessun che vive può scappare, e beati saranno quelli nella tua volontà, che sorella morte non gli farà male. Thank you.
Eterė laida knygų lentyna, laida vedos Egidijus Stankevičius, taip pat turime svečiuose brolį pranciškoną Juozapą Mariją Žukauską ir knygos vertėją Antaną Gailių. Reikėtų vis tiek dar pakalbėti ir apie tą patį laikotarpį. Jūs pradžioje užsiminėte, bet vis tiek reikėtų dar šiek tiek pakalbėti, ar mes galim tiesiogiai tai priimti, nes, na, iš tikrųjų mes visą laiką dabar labai tas populiarus žodis yra sekuliari visuomenė, mes sekuliarėjam, ar mes galim tą tiesiogiai priimti, ar ta problematika neišblankusi šiai dienai.
Na, tuo laikmečio visuomenė buvo be galo panašiai šiandien mūsų, mes kažkaip vis, aišku, sakykime, fonas buvo kitoks, ar net buvo, galbūt nebuvo tos elektronikos, kaip šiandien, buvo kitokie dalykai. Ir galbūt nebuvo kino teatrai, buvo kažkokios spektakliai, vaidinimai gatvėse, dar kažkas. Ir žmonės, na, jie linksminosi, jie gyveno, kaip jie suprato, ir tas sekuliarumas jisai buvo gal, na, kitoks, taip. Išoriškai žmonės rinkdavosi sekmadieniais į bažnyčias, išoriškai tikrai meldėsi ir aš tikiu, kad net, na, tikėjo to, kas vyksta. Bet kiek tai paliesdavo tą kasdienį gyvenimą, tai buvo didelis klausimas. Ir va čia buvo būtent ta Pranciškaus revoliucija, galima sakyti, jeigu galima žodinį tą vartoti, tam ir buvo, kad, na, tai, ką ten skaitom, ką girdim, na, tai nėra tik tais pasakojimas apie prieš tūkstantį metų tuo laiku, ar ne, buvusiais dalykais. Bet tai yra pasakojimas man šiandien, ir šiandien aš galiu gyventi. Dilema, kuri iškilo, kada Pranciškus ateina į Romą ir popiežių kardinolo akivaizdo sako, leisk man gyventi pagal Evangeliją. Ir mums dabar gal jokingai atrodytų, bet tuo metu kardinolo reakcija buvo, bet juk tai neįmanoma. Neįmanoma gyventi. Ko tu čia prašai nesąmonį, neįmanoma gyventi. Tai vat tą požiūrį, kad neįmanoma gyventi pagal Evangeliją, kad Pranciškus parodė, kad įmanoma. Reikia vat, už tai jam dėkoti ir pati bažnyčia tada patikėjo, kad nu, galima gyventi ir ką šnekam.
Toksai reiškia, tas laikotarpis toks įdomus bažnyčios gryninimas, ar net tų vertybių pačių tokių sustatymas į vietą savo.
Nu, nes iš tikrųjų reikia pripažinti mušantis į krūtinę, nes esam tos pačios bažnyčios nariai, nesam kažkas kitas, na, kad pasaulio rūpesčiai buvo užgožę, sakykime, dvasinį gyvenimą.
Paklausiu apie kūrinio dvasinę vertę. Kaip jūs galvojat, vis tiek jisai, kaip ir pats autorius sakė, viskas yra per jo prizmę, bet iš tikrųjų, galbūt aš užskaitysiu šiek tiek, čia yra autoriaus 31 metais jisai yra parašęs. Štai taip įsivaizdavau tuos dalykus, perskaitęs knygas, kurias mokyti vyrai parašė apie gražų šventojo Pranciškaus gyvenimą. Vadinasi, na, šiek tiek galbūt kažką tai jisai ir dadėjo, ar jūs radot kažką, ką jisai galbūt kaip autorius pridėjo?
Na, taip, kiekvienas pasakojimas, jis nori, nenori atspindi, na, kad ir tos pačios scenos, kurios gana gerai žinomos, pavyzdžiui, Pranciškaus teismas vyskupo rūmose su tėvu, ne, kada aiškinasi, kai tėvus įgražina savo rūbus ir sako, nuo šiol savo tėvų vadinsiu tik dangiškai tėvą, tai ta scena, na, jinai yra tokia, sakykime, aš dabar papasakau labai trumpai, bet autorius sau leidžia įsivaizduoti, papasakoti, na, pridėti visą tą foną, sakykim, ginčius, tėvo rūpestį, dar kažką. Tai tie dalykai, jie padeda iš tikrųjų skaitytojui, na, įsijausti tai, kas vyksta. Ir kadangi autorius tikrai yra geras rašytojas, turim tą pripažinti, tikrai genialus rašytojas, na, jisai padeda tą Pranciškaus istoriją perskaityti, pamatyti ir į ją įsijausti, nes knyga tikrai, jinai skaitosi labai lengvai, labai greitai, bet tuo pačiu aš ką jau ir minėjau, noriu pasidžiaugti, kad yra tikrai gana tiksli Pranciškaus autobiografija. Tai galima net vadinti romanas biografija, ne autobiografija. Romanas biografija, kur autorius tikrai yra įsigilinęs į šaltinius ir jis tikrai gana ištikimai laikosi tų šaltinių.
O sakykit, dabar tada pabandykime skaitytoje paintriguoti, kokių ten dvasinių vertybių mes atrandam. Dar šiek tiek gal kažką, vat, kas įstrigo jums labiau. Aišku, aš suprantu jūs. Vis tiek, plius minus, gyvenate toj regulai, bet vis tiek įdomu, gal kažkas jums įstrigo taip.
Na, vertybės, gal tiesiog padrasinimas, kad tai yra iš tikrųjų įmanoma ir kad nereikia laukti, kol kas tau išaiškins, kaip gyventi pagal Evangeliją, bet pats bandyk. Ir Pranciškus nekartą ir savo broliams sakydavo, Dievas parodė, kaip man gyventi, o jis jums parodys, kaip jums gyventi. Ir tas netgi prašymas, ar ne, leis gyventi Evangeliją, tai nesako, gyventi taip ir taip, darant tą ir tą, ne, netgi tą patį regulą, kurią vėliau Pranciškus buvo priverstas surašyti, nes nuo tais laikais negalėjo užrašyti gyventi pagal Evangeliją, turėjo būti aiškios taisyklės. Bet vis tik kiekvieną kartą buvo pabrėžiama ir šioje knygoje taip pat matome, kad, na, tiesiog leisdavosi dvasios įkvėpiamas. Ir va čia skaitytojai gal irgi būtų toksai padrasinimas, nes kiekvieną dieną Viešpats mus įkvėpė geriems darbams. Ir kodėlgi
nebijoti atsiduoti vedimui, ar ne?
Taip, taip.
Brangiai, dar kartą priminsiu, šiandieną laidoje mes kalbėjome apie Felix Timmermans knygą, romaną Šventojo Pranciškaus arfa, išleista Magnificat leidiniai 2017 metais. Apie patį autorių, kaip knygoje rašo, vienas žymiausių flamandų autorių, tris kart nominuotas Nobelio literatūros premijai, tai iš tikrųjų yra geras kūrinys ir, kaip sako pašnekovai, vertas skaitymo, tad iš tikrųjų, ačiū už laidą ir
ačiū, kad
gero skaitymo visiems.
Tikrai gero skaitymo ir tikrai pažinsit Pranciškų.
Tai laidą vedžiau aš Egidijus Stankevičius, taip pat turėjome svečiuose brolį pranciškoną Juozapą Mariją Žukauską ir knygos vertėją Antaną Gailių. Sudie ir gero skaitymo.
Gero skaitymo.